Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Dobro noć i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šimike i Šampite, prvog programa Radio Beograda i noćnog programa. Već smo nekoliko minuta u novom danu, 13. januara. I 13. januara uveče će se u mnogim domovima organizovati doček Srpske nove godine. Srpska nova godina je starokalendarska po računju vremena koje je ustanovio Julije Cezar, pa se zove i Julijanska. Srpska nova godina može se nazvati pravoslavnom jer je slave Rus, Gruzini, monasi na Svetoj Gori i mnogi drugi. Slavili ili ne, uglavnom svi ste dobrodošli u noćni program prvog programa Radio Beograda Šimike i Šampite. Ove noći sa vama će biti muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Ivan Petrović, ispred mikrofona Beograda 1 Vojin Vojinović. Od ovog trenutka, i ne samo od ovog trenutka, već 7 dana u nedelji, otvoran je mail šimikišampite@gmail.com, dakle šimikišampite@gmail.com, a naša adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju 11.000 Beograd. Dobra vam noć i dobro nam došli.
Thank you.
šimike i šampite.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Happy day. Oh, Lord. Oh, happy day.
Ponoći 20 minuta, nestvarna Mahalija Jackson u numeri Happy Day na talasima prvog programa Radio Beograda u noćnom programu emisije Šimike i Šampite. A mi smo stigli do našeg mini muzičkog spomenara. Muzički spomenar ove noći nas podsjeća na grupu Animals. Ova grupa iz 60. godina prošlog veka nastala je u gradu Newcastle i bila je prepoznatljiva po blues zvuku i karakterističnom glasu pevača Erika Bardona. Njihov prvi uspjeh bio je obrada tradicionalne pesme House of the Rising Sun, ali niz numera koje su nastale tokom 60. godina poput obrade Don't Let Me Be Misunderstood, We Gotta Get Out This Place, It's My Life, Don't Bring Me Down, ZZ Rider. Dakle, iz dva bloka slušamo legendarne Animals.
And that's not all. All I do. children not to do what I had done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on, come on, shake it up, baby.
Minut posle pola jedan, talasi prvog programa Radio Beograda, emisija Šimike i Šampite noćnog programa. Temperatura u Srbiji se kreće od 1 stepena u plusu, pa sve do -6, najhladnije na Crnom vrhu i Kopaoniku, gde je -9, Zlatibor i Sjenica takođe -6. Beograd, temperatura 1 stepen, Valjevo 1, Novi Sad 1, Sombor 1. Pravo vreme za slušanje radija, a u emisiji Šimike i Šampite u muzičkom spomenaru mi slušamo Animals. Animals se razilaze sredinom 60. godina nezadovoljni komercijalnim materijalom koji snimaju na nagovor njihovog menadžera Mikija Mosta. Godine 1967. karijeru nastavlja Eric Burdon sa promenjenim sastavom. Eric Burdon i Animals su, ali bez Alana Price sa kojim su snimili album Eric is Here, a zatim iste godine Winds of Change, na kojem dominira psihodelija zbog Bardonovih iskustava sa drogama. Na albumu se nalaze nekoliko zanimljivih pesama poput Paint in Black, San Francisco Night i Yes, I Am Experienced, ali to više nije bio onaj zvuk zbog koga su Animalsi bili popularni u celom svetu. Međutim, njihova muzika, naročito originalna postava Animalsa sa Bardonom i Priceom, je ostala za sva vremena i zato su zaslužili da ih slušamo još malo u muzičkom spomenaru emisije Šimike i Šampite.
The rooms were so much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. So much stronger than I believed in fellow men, and I was so much older than when I was young. When I
Šimike i Šampite.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Girl, you're so young and
you. Believe me, baby, I know it, baby. You know it too.
Never stop rocking till the moon went down. You know it sounds so sweet. I gotta take me 8 pence. Rose out of my seat. You know I had to dance. Started moving my feet. Oh, clapping my hands. But she kept on rocking, going round and round. Oh, baby, what a crazy sound. Police knock. Both those flew back. Kept on rocking, going round and round. Oh, baby, I had a crazy sound. And they never stopped rocking.
Šimike i šampite.
Tobacco road, yeah, tobacco road, yeah, talk Ecco. Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
Ponoć je i 50 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. Šampite su jedan od najpopularnijih slatkiša tokom cele godine i sastavni deo ove emisije, a u zimskom periodu davnih 50. i 60. godina uz šampite često se pila domaća, topla čokolada, kako kod kuće, tako i u restoranima. Da bi se pripremila, odvajala se od litre mleka 1 decilitar, pa u njemu se razmućivo puding od čokolade. Preostalo mleko stavljalo se u dublju šerpu da se kuva, sipao se šećer uz povremeno mešanje i kad provori, dodavao se razmućeni puding od čokolade. Kuvao se par minuta uz neprestano mešanje. Narendana čokolada dodavala se pudingu, mešala se da se čokolada rastopi, pa se sipala u čaše i vruće se služila. Tako je bilo nekada, tako i danas. Eto još jednog dokaza kako prave vrednosti nikada ne prestaju, baš kao iz tih davnih 50. i 60. godina prošlog veka. A sada, gospodin Dean Martin.
I thought that I'd loved before, but now I can tell you I never loved until I held you. I'll never leave, sweet, sweet love of you. You make me so happy, true love is here. You'll never be lonely, forget your fears, 'cause I love you only. I'll never leave, sweet, sweet love of you. I may look around, tease me another once in a while, but you know me, dear, I'll hurry right home, 'cause I love your smile, you're just my style. How could I ever think of another now that I've found love so true? I'll never leave, sweet, sweet love of you.
of you. You make me so happy. I'll never leave, sweet, sweet love of you. I may look around and tease me another, once in a while. But you know me, dear, I'll hurry right home, 'cause I love your smile, you're just my style. How could I ever think of another, now that I've found love so true? I'll never leave, sweet, sweet love of you.
Šimike i Šampite.
Tačno u jedan čas ćemo čuti najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, pa onda nastavljamo emisiju Šimike i Šampite, a dotle da pozdravimo ljude koji su na Koponi, koji igraju jambi i slušaju prvi program Radio Beograda. Hvala vam lepo, igrajte jamb, kockice i tako dalje. Minus je 9 kod vas gore, ali dobro, uz Radio Beograd 1 je uvek toplije i lepše. Veliki pozdrav za gospodina Bucu, gospođu Jasminu, koji se javljaju iz starog dobrog kraja Beograda, Zvezdara, kaže, samo se odmaramo i slušamo Šimike i Šampite. Hvala vam lepo, dobili smo informaciju da je Boris Popović postao deda, hvala lepo, divna stvar, mlad deda, eto, ali uz Šimike i Šampite se osjeća još mlađe. Vi nam možete pisati i noćas, a i svih 7 dana u nedelji na naš mail šimikešampite@gmail.com. Adresa za pisma, razglednice i dopisnice je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd za zabavnu humorističku redakciju. Tako da, mi smo tu, čekamo vas, uvek ste dobrodošli. 3 minuta je do ponoći, 3 minuta do vesti prvog programa Radio Beograda.
jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je drakonske kazne za počinioce krivičnih dela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora, minimalne i maksimalne kazne za sva krivična dela koja obuhvataju nasilničko ponašanje, od nasilja u porodici do ubistva, bit će povećane za 35-50%, rekao je predsjednik na konferenciji za medije nakon sednice Nacionalnog saveta za bezbednost. Aleksandar Vučić je istakao da će biti uveden institut doživotne kazne zatvora za one koji su počinili najteža krivična dela, višestruka ubistva i ubistva dece. Država će pregaziti kriminalce, poručio je predsjednik, kritikujući blagu kaznenu politiku u Srbiji. Zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Izmi Zeka izjavio je da su prištinske vlasti, posle takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, spremile dodatne mere prema Beogradu koje će se odnositi na vozila iz centralne Srbije. Već smo spremili svu potrebnu dokumentaciju za zabranu kretanja vozila, rekao je Zeka za prištinske medije. Bivši komandanti takozvane OVK Samir Ljuštaku i Rustem Mustafa otputovaće danas u Hag, gde će biti saslušani u specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu. U Beogradu je sinoć održana šesta protestna šetnja pod sloganom "Jedan od 5 miliona", a njeni učesnici su ponovili ranije zahteve. Kolona je krenula sa platoa ispred Filozofskog fakulteta i kretala se Svetogorskom i Takovskom ulicom pored RTS-a, zatim kroz Kneza Miloša, Kralja Milana i Terazija. Širom Francuske su na protestima žutih prsluka učestvovale 84.000 ljudi koji traže političke i ekonomske reforme. Ulicama Pariza, deveti vikend zaredom, marširalo je oko 8.000 demonstranata. Privedeno je oko 250 ljudi. Policija i demonstranti sukobili su se u blizini Trijumfalne kapije. Bezbednosne snage upotrebile su suzavac kako bi potisnule demonstrante, koji su na njih bacili kamenice i druge predmete. Protesta je bilo i u Bordeauxu, Marselju, Toulouseu, Nantu i Lilu. Sport. Rukometaši Srbije poraženi su na svetskom prvenstvu od branioca titule selekcije Francuske rezultatom 21-32. Naredni meč naši rukometaši igraju u ponedeljak protiv Brazila. Zbog velike količine snega, vanredna situacija i dalje je na snazi u 7 opština, Novoj Varoši, Lučanima, Raški, Ivanjici, Kraljevu, Arilju i Požegi. Glavni putevi u zemlji su prohodni i redovno se čiste, dok neprohodnih pravaca ima u brdsko-planinskim predelima prema selima i zaseocima. Iz sektora za vanredne situacije poručuju da će se za 2 do 3 dana, ako ne bude novog snega, sve vratiti u redovno stanje. Vreme danas: na severu Srbije prepodne slaba kiša, u ostalim krajevima susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša od -1 do +7 stepeni. U Beogradu sredinom dana slaba kiša ili susnežica, najviša temperatura 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
everything. I asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Yes, asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Yes, you know, I asked her for a little drink of liquor, and she gave me a whiskey still.
Need my help someday, son. Hey, hey.
šimike i šampite.
I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I'm with my sweet Lorraine, yes, a paradise that a blue in the summer skies. When you see them, you will realize why I love my sweet Lorraine. I'm so happy when it's raining. I don't miss the sun, for it's in my sweetest smile, yes, just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Yes, each night I pray that nobody steals her heart away. Just can't wait until that happy day when I marry sweet Lorraine. Just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Babe, each night I pray, yes, that nobody steals her heart away. Just can't wait until a lucky day when I marry sweet Lorraine. When the lucky day
1:16, talasi prvog programa Radio Beograda. Noćni program je emisija Šimike i Šampite. Evo podsjećanje na jedan divan film iz 1950. godine, Mladić s trubom. Režisor Michael Curtiz okupio za to vreme impozantnu ekipu glumaca koju su predvodili Doris Day, Lauren Bacall, Kirk Douglas i mnogi drugi. Film Mladić s trubom izvrstan je predstavnik Curtizovog stvaranja. Film o usponu i padu jednog muzičara, jednostavne priče koja otvara temu može li umetnik pronaći sreću i živjeti samo od umetnosti. Glumci, muzika, sadržaj ovog filma sigurno vas neće ostaviti ravnodušnim. Pa ako nađete vremena za TV ili kako god, pogledajte ga. Verujem da ćete uživati sigurno kako u filmu, tako i u sjajnoj muzici gde se pojavljuje naravno muzika legendarnog Harry Jamesa. A mi i dalje uživamo u muzici po izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić.
Che sei lontana.
Šimike i Šampite.
Heaven. as the stars were under. Oh, is it any wonder that I'm in the mood for love? Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we're one. I'm not afraid if there's a cloud up above. If it should rain.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Eko.
Jedan je čas i 26 minuta, nastavljamo emisiju Šimik i Šampite, a gde je film, tu je i moda. Kažu mnogi svedoci tog vremena, tih 60. godina, da je modna revolucija započeta baš upravo u toj deceniji. Smatra se da je baš 60. godine lepota i moda bile na zavidnom nivou. Tada su se pojavili kozmetički i modni trendovi koji se i danas vraćaju i smatra se da nikada neće ni izaći iz mode. U 60. godinama je pop kultura dosta uticala na to šta će se nositi. Tada su počele da se nose veselije boje, duge čarape, razni dezeni, čizme na pertlanje, jarke boje. I sve se to vrti u krug, moda tog vremena i njeni modni detalji su popularni i u današnjem vremenu, ali eto, čisto da se samo malo podsjetimo da se zna kada su nastali.
Tačkama na moj bikini u vodu poći će za prvi put.
Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet.
I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
Dva, tri, pet, neću da me vidi svet.
U senci zaklona još ću da čekam, kroz otvor prodire još jedan zrak, što sunce sjaji na vesku i vodi, o mnogo lakše bi bilo kroz mrak.
Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet.
I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
Dva, tri, pet, neću da me vidi svet.
Od ovog zaklona
koji me krije, kroz topli pesak do vode je put, sa žutim tačkama na moj bikini, u vodu poći će sad
prvi put.
Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žuti kini, kakve žute su tačkice to. A baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zakon ću to skriti sve.
No bikini tačke žute, male tačke žute sve. No bikini tačke žute,
svi bi rekli da je le.
Only 9 years old and sweet as she can be, all dressed up like a downtown Christmas tree, dancing and humming a rock roll melody. She's the daughter of a well-respected man who taught her how to judge and understand. Since she became a rock roll music fan, talk about sweet little rock and roller, the sweet little rock and roller. Her daddy don't have to scold her, her partner can't hardly hold her, she never gets any older, sweet little rock and roller.
Jedan sat je i 34 minuta, evo nas malo u 1969. godini. 12. januara te 69. pojavio se prvi album Led Zeppelina pod naslovom Led Zeppelin, sa sklopom zvukova, bluza i roka. 9. februara urađen je prvi probni let aviona Boeing 747, a iz Toulouse u Francuskoj po prvi put se put neba vinuo legendarni putnički avion Concorde, i to 2. marta. 22. aprila Britanac Robin Knox Johnston uplovio u luku Falmouth i time okončao prvo putovanje oko sveta jedrilicom. Putovanje je trajalo 312 dana te iste godine 69. A 20. marta 69. venčali su se na Gibraltaru John Lennon i Yoko Ono. Jedan od najslavnijih umetničkih bračnih parova ikada, u braku je ostao sve do tragičnog atentata na Lennona decembra 1980. godine. Eto, nekoliko detalji 69. a mi se vraćamo u 2019.
There were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting. one of the lovers who stroll through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day?
I only know there's nothing here for me.
Nothing in this wide world left for me to see. But I keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again.
Šimike i Šampite.
Sharing all. Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedan sat i 46 minuta iskoristit ću priliku da se zahvalim nekima koji su nam se javili, podržali nas, pisali. Uz domaće kuvano vino, ove hladne noćne sate, slušamo se u Zemunu uz jednu divnu ekipu. Hvala vam lepo. Zatim idemo do Mladenovca. Tamo je jedna ekipa na čelu sa Mišom, Sašom, Zoranom, Oni imaju neke društvene igre, rekoše, i naravno uz Šimike i Šampite se podsjećaju nekog vremena. Kažu, malo su mlađi od 50-ih i 60-ih, ali im se dopada muzika. Na Koponiku smo već bili, ali ovo smo dobili poruku od jedne druge ekipe koja se vratila sa noćnog skijenja. Kažu da je hladno, ali čisto, belo, besprekorno. Pa i ne sumnjamo. Samo uživajte i lepo se provodite uz prvi program Radio Beograda. Pa već kad se pijuckaju neka razna pića od tople čokolade, jedu se šampite, pije se neko kuvano vino ili šumadijski čaj, pa po izboru Ružice Ćirić može i Neil Diamond da nam otpeva jednu pesmu o vinu, zar ne, pred kraj ove emisije, još jednog izdanja emisije Šimike i Šampite.
Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need a soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone, it's tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone, it's tearing.
Šimike i Šampite.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
certitude. Le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir.
Io cerco un fante di cuori, sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche.
Jedan je sat i 56 minuta, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Šimike i Šampite, ovaj prvi deo. Naravno, hvala vam svima na porukama, na lepim željama, uzvraćamo istim i hvala vam na poverenju. Ovu emisiju potpisuju muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Ivan Laki Petrović, autor i voditelj Vojin Vojinović. Posle najnovijih vesti, koje ćete čuti tačno u 2 časa, slušat ćete probrani džez, prelepe numere, i za sve one koji su dobri poznavaoci džeza i oni koji nisu, ostaće budni. Ružica Ćirić je pripremila jednu divnu lepezu džez muzike sve do 4 jutarnja sata. Hvala vam lepo što ste bili sa nama. Ne zaboravite, život ima lepšu boju uz Beograd 1, a za početak kraja ove emisije kreće numera koja se poziva da ostanete uz nas. Napolje noć, prohladno, pravo vreme za radio. Radio Beograd, prvi program. U to ime, laku noć.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand.